Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de miercuri 1 aprilie. La microfon Liliana Barbărușie. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme mocorită astăzi, norii pun stăpânire din nou pe cer, vântul prinde din nou la curaj, iar pe alocuri vor cădea și picături de ploaie. Temperaturile scad și ele, deși foarte puțin, până la maxime de 10 grade în nord și 15 grade în sud. Partidele puterii nu mai par la fel de hotărâte ca în campania electorală din noiembrie 2014 în privința deciziei de a depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Anterior, summitul din mai de la Riga al parteneriatului estic era folosit ca un moment de reper. Declarațiile mai noi ale demnitarilor, ca și cea mai recentă a ministrului de externe, Natalia German, par să semene tot mai multă indecizie. Cu ce consecințe va fi această indecizie și cât de întemeiată să fie invocată frică de o eventuală reacție negativă a Uniunii Europene. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Raluca Răducanu, director executiv al Centrului pentru Studii Est-Europene de la București. Apoi vă prezentăm o reluare a rubricii Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan vorbește despre o altă Transnistrie. Colegul nostru a vizitat satul Coșnița din stânga Nistrului, unde Europa Liberă și-a lansat recent două volume și s-a întristat. Aflați de ce în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, jurnal de corespondent de la Berlin, semnat William Totok, care a citit memoriile unui fost deținut politic din timpul justiției staliniste și ne împărtășește impresiile. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața tuturor! Președintele Nicolae Timofti nu merge la Moscova anul acesta la parada de 9 mai și nici Armata Națională Moldoveană nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Negocierile în privința programului nuclear iranian din Elveția se prelungesc și în cursul zilei de astăzi o decizie în privința poziționării unor echipamente militare grele ale Alianței Nord-Atlantice în România va fi luată foarte curând, anunță la București comandantul suprem al forțelor NATO din Europa și compania germană de aviație Lufthansa. Recunoaște că știa de episodul de depresie al copilotului avionului Germanwings prăbușit acum o săptămână cu 150 de oameni la bord în Alpii francezi. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Purtătorul de cuvânt al președinției Moldovei, Vlad Țurcanu, a anunțat că președintele Nicolae Timofti a decis să refuze invitația de a participa la festivitățile plănuite la Moscova pe 9 mai pentru sărbătorirea 70 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Țurcanu a spus că la parada din Piața Roșie nu va participa nici Armata Națională. Aniversarea este marcată anul acesta de tensiuni între Moscova și Occident din cauza anexării Crimeei de către Rusia și sprijinului acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Mulți lideri occidentali s-au abținut de la participarea la parada de la Moscova. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că la negocierile de la Lausanne din Elveția în legătură cu programul nuclear al Iranului între reprezentanții a 6 țări puternice ale lumii și ai Teheranului s-ar fi ajuns la o înțelegere, cităm, asupra tuturor aspectelor cheie, pentru un acord cadru prin care se vor ridica sancțiunile economice impuse Iranului. Declarația lui Lavrov a fost însă contrazisă de cea a diplomaților americani citați de agențiile internaționale de știri. Ministrul iranian de externe Javad Zarif este citat cu declarația că negocierile au fost prelungite și pentru ziua de astăzi și că speră să se ajungă la o concluzie în cursul zilei și că s-au făcut progrese însemnate. Ministrul francez de externe însă, Laurent Fabius, a părăsit negocierile spunând că va reveni atunci când va fi util și prezența lui va fi necesară. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că sprijină extinderea cu 3 luni a înțelegerii actuale dintre Moscova și Kiev în ceea ce privește livrarea de gaze naturale rusești Ucrainei. Putin a spus că a fost de acord cu propunerea premierului Dmitri Medvedev de a prelungi înțelegerea după ziua de astăzi când ar fi expirat. Medvedev a spus că reducerea prețului miei de metri cub pentru Kiev la 365 de dolari va putea fi posibilă numai dacă Ucraina plătește înainte și dacă își achită toate datoriile față de compania rusă de stat Gazprom. Poliția rusă a evacuat-o din apartamentul ei din Samara pe lidera organizației independente pentru monitorizarea alegerilor Golos, Ludmila Kuzmina. Ea este acuzată de evaziune fiscală. Într-un interviu cu serviciul în limba rusă al Europei Libere, Ludmila Kuzmina a spus că acțiunile poliției sunt motivate politic și că organizația ei a fost ținta presiunilor autorităților de ani de zile. În 2011, la alegerile parlamentare, Golos a adus dovezi despre neregulile din cadrul scrutinului, iar raportul organizației a provocat un val de proteste de stradă. Luna trecută, un tribunal local a admis cererea autorităților că organizația nu s-a înregistrat ca agent străin, așa cum o cere actuala legislație din Federația Rusă, pentru că primește finanțări internaționale și ar desfășura activități politice. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Philip Bridlove, aflat ieri la București, a spus că o decizie privind poziționarea de echipamente militare grele ale NATO în România va fi anunțată foarte curând. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a lăudat contribuția extraordinară a României la apărarea NATO și la securitatea Europei. Și copilotul german al avionului prăbușit săptămâna trecută cu 150 de oameni la bord în Alpii francezi le spusese șefilor săi de la Lufthansa despre depresia pe care o suferea, a anunțat ieri compania citată de agențiile internaționale de știri. Faptul că Lufthansa știa de condiția psihică a pilotului Andreas Lubitz ridică importante semne de întrebare despre modalitățile companiei de a verifica starea de sănătate a piloților și îl pune într-o situație foarte proastă pe președintele companiei, care declarase imediat după accident că nu ar fi existat motive pentru care să se bănuiască o prăbușire voită avionului. Lufthansa a anunțat ieri și că pune la dispoziție ancheta documente adiționale în acest caz. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri actualizate, domnilor. Domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou film. Colega noastră a vizitat un sat de bulgari din Republica Moldova și vă așteaptă cu povestea acestuia.
Liliana, моме, Liliana, я стані рано при зорі, я стані рано при зорі.
Satul Corte, în raionul Taraclia. Aproape 90% din cei 3400 de locuitori sunt de etnie bulgară. Strămoșii lor s-au stabilit în stepa Bugeacului acum 185 de ani, după războiul ruso-turc.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Liliana Barbărușie în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu pe care l-am solicitat Raluca Răducanu, director executiv al Centrului pentru Studii Este Europene de la București, despre indecizia Chișinăului de a cere sau nu statut de candidat la aderare Bruxellesului.
Republica Moldova se află acum în situația în care ea trebuie să-și demonstreze angajamentele pe care și le-a luat, în primul rând față de cetățeni, despre autorități vorbim, în al doilea rând față de partenerii internaționali. În urmă cu câteva luni, aceste angajamente erau clare spre Uniunea Europeană. Suntem în situația în care trebuie ca ele să fie concretizate. Depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană la Riga ar fi fost un moment important și pentru summitul de la Riga, pentru că ar fi adus ceva nou și de impact și ar fi fost și este foarte important și pentru Republica Moldova, deoarece ar însemna, dincolo de discurs, ar însemna un angajament clar pe calea reformelor, pentru că aderarea la Uniunea Europeană în primul rând presupune reformă astfel încât implementarea acquis-ului comunitar și presupune mai mult de atât, presupune o viață mult mai bună pentru cetățeni, pentru că reformele asta înseamnă reforma justiției, reforma economică, reformă în domeniul drepturilor omului, toate se reduc la cetățean. Or, această indecizie care a apărut acum spune, de fapt, că ar putea să fie un semn că Republica Moldova nu mai este atât de hotărâtă să continue pe drumul european și pe calea reformelor care sunt repet, cele mai importante acum.
Pe de altă parte, autoritățile parcă încearcă să inducă ideea că lucrul ăsta ar veni tocmai dinspre Uniunea Europeană, că tocmai Uniunea Europeană ne-ar zice că nu depuneți cerere până nu suntem noi gata să vă primim.
O simplă cerere de aderare la Uniunea Europeană nu înseamnă că aderarea se va întâmpla într-un an sau în doi ani. Este un proces îndelungat. Este, dacă vreți, și o decizie politică ce se ia și la nivelul Uniunii Europene, dar așa cum am văzut în ultima perioadă, lucrurile sunt destul de fluide în regiune. În 2009, de exemplu, deși am fi sperat, nu mulți ne așteptam ca Republica Moldova să semneze deja până acum, până în 2015, acordul de asociere sau să existe un regim liberalizat de vize. Dar datorită situației din regiune, datorită a ceea ce se întâmplă în Ucraina, Uniunea Europeană a luat această decizie politică de a atrage mai mult, de a atrage Republica Moldova spre Uniunea Europeană. La fel se întâmplă și cu cererea de aderare. O cerere de aderare nu înseamnă că se va întâmpla a doua zi. O cerere de aderare în momentul acesta este o declarație de intenție și nu putem să spunem de acum dacă Uniunea Europeană este sau nu pregătită să spună da. Sunt o serie de condiții, această cerere se discută în Consiliu și este, așa cum am spus, o decizie politică. În funcție de evenimentele din regiune, decizia aceasta poate să fie da sau poate să fie nu. Dar chiar dacă este da sau nu, nu este definitivă. Nu se va întâmpla peste 3 secunde sau este, de fapt, aderarea la Uniunea Europeană este un proces. Despre asta este vorba. Este un proces de reformă, de implementare a acquis-ului comunitar. Este un proces prin care instituțiile europene verifică instituțiile din Republica Moldova. Trebuie pur și simplu ca Republica Moldova să ajungă la un nivel de dezvoltare compatibil cu Uniunea Europeană. Și asta este bine, în primul rând, pentru cetățean. Să spui acum că nu suntem pregătiți, în regulă, dar lucrul acesta se știe deja. Atunci când depui o cerere de aderare, e clar că nu ești pregătit. Urmează o perioadă în care trebuie să dovedești că ești pregătit și în care trebuie să dovedești că vrei să fii pregătit. Dacă spui că nu suntem pregătiți, poți să spui în același timp și că, de fapt, nu prea ne mai interesează să fim pregătiți pentru că noi avem alte planuri.
Da, vă puteți imagina că de la nivelul Uniunii Europene, demnitarii europene, să fi zis Chișinăului nu depuneți cerere pentru că nu sunteți pregătiți. N-ați făcut tot ce trebuie pentru asta.
Uniunea Europeană funcționează și ea pe mai multe voci. În Uniunea Europeană există foarte multe interese. Fiecare stat are propriile interese, există și state terțe care au propriile interese. Deja, uitându-ne la pozițiile care au fost luate față de Federația Rusă în cazul crizei din Ucraina, vedem că există state care vor să se oprească sancțiunile. Prin urmare, ar fi posibil. Dar ce spuneam mai devreme e că decizia este o decizie politică. Este o decizie care se negociază. Doar pentru că un stat spune nu depuneți cerere pentru că nu sunteți pregătiți, asta nu înseamnă că toate statele spun același lucru, cu atât mai mult cu cât s-au făcut presiuni înainte de alegeri pentru ca Moldova să continue parcursul european. Dacă un european ar spune acum nu sunteți pregătiți, e ca și când ar spune la revedere, adio. Ori Uniunea Europeană nu face asta. Adică sunt o serie de dovezi clare că Uniunea Europeană nu lasă Republica Moldova. Problema este dacă Republica Moldova lasă sau nu Uniunea Europeană și cam acesta este mesajul care este transmis prin această decizie.
Dumneavoastră, cum apreciați de ce acest pas înapoi dinspre Chișinău?
Ce se întâmplă acum seamănă destul de mult cu ce se întâmpla înainte de 2009. Perioada în care președintele Vladimir Voronin atunci, fiind interesat de Uniunea Europeană, spunea că noi trebuie să ne aliniem normelor europene, noi trebuie să redactăm deja documentele ca să fie în limbaj european. Mai degrabă se încerca această creare a unor aparențe că Republica Moldova este europeană. De asta mi-a amintit indecizia de acum. Deja semnalul este că Republica Moldova nu mai este atât de decisă să vină spre Uniunea Europeană și este cumva periculos, mai ales în contextul în care sunt foarte multe voci și la Chișinău și în Uniunea Europeană care spun că, de fapt, actuala guvernare nu își asumă așa cum ar vrea cetățenii integrarea europeană, ci altele sunt planurile.
În lumina acestor modificări a politicilor de vecinătate, a început o reformă care ar trebui să se încheie în toamnă. Cum înțelegeți dumneavoastră această reformă? Unii o înțeleg în felul următor: Uniunea Europeană spune țărilor precum e Republica Moldova, nu mai vrem să intrăm în conflict cu Rusia pentru țări care nu vor reforme. Care e înțelegerea dumneavoastră și cum credeți că va arăta această nouă relație care se va constitui în toamnă între Uniunea Europeană și vecinii estici?
Eu nu aș spune că Uniunea Europeană a intrat în conflict cu Rusia, ci că Rusia a intrat în conflict cu statele din vecinătate și automat cu Uniunea Europeană din cauza unui mod diferit de a înțelege relațiile internaționale. Nu aș spune că Uniunea Europeană face un pas înapoi. Pur și simplu, pachetul acesta al parteneriatului estic va fi cumva regândit, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană va renunța la statele din parteneriatul estic, pentru că deja s-a investit foarte mult, deja există o direcție care înainte de 2009 nu exista. S-au făcut eforturi instituționale. Uniunea Europeană nu va renunța la aceste state în folosul unei relații cu Rusia, cu atât mai mult cu cât relația cu Rusia s-a deteriorat destul de mult în ultima perioadă. Vocile acestea sceptice probabil încearcă să argumenteze tocmai indecizia de la Chișinău. Încearcă să găsească argumente pentru a susține punctul de vedere al Chișinăului, potrivit mai nou, din câte am înțeles, potrivit căruia poate nu este momentul. Deși cred că Republica Moldova exact acum trebuie să bată cu pumnii din ce în ce mai tare în ușile Uniunii Europene, pentru că nu există alte garanții pentru Moldova. Este ori cu Uniunea Europeană, ori singură. Discuția aceasta despre ori cu Uniunea Europeană, ori cu Rusia este cumva artificială, pentru că împreună cu Uniunea Europeană Republica Moldova are dreptul la decizie. Împreună cu Rusia vedem deja cum se iau deciziile pe model rusesc. Spre deosebire de perioada de dinainte alegerilor din 2014, când cred eu că Uniunea Europeană a făcut mult mai mult pentru apropierea Moldovei decât a făcut Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. De data aceasta, având și un acord de asociere semnat, condiționările sunt altele. Bani vor continua să vină în Republica Moldova, dar nu gratuit. De data aceasta, sarcina principală a guvernului și a elitei politice în general de la Chișinău este să demonstreze că se angajează pe drumul reformelor. Cred că aceasta va fi diferența dintre abordarea de dinainte de alegeri și abordarea de după alegeri, tocmai pentru că există această suspiciune că actuala guvernare nu mai este atât de hotărâtă să meargă pe drumul european. Și exact din motivul acesta ar fi fost foarte important ca Republica Moldova să-și păstreze decizia de a depune cererea de aderare la Riga. Avem exemplul Turciei, care își negociază aderarea de câteva zeci de ani. O cerere de aderare nu este de neîntors, adică poți să spui acum că vrei să aderi la Uniunea Europeană și mai târziu, dacă te răzgândești, poți să schimbi cursul. Dar pentru Moldova, în contextul crizei din Ucraina, ar fi fost important să-și păstreze decizia. Și cred că și pentru Uniunea Europeană și pentru summitul de la Riga în general.
Legat de regiunea transnistreană și în raport cu abordarea acestei chestiuni, parcă tot se schimbă. Ceea ce se vede despre Uniunea Europeană și într-un pachet de recomandări care au fost emanate de mult guvernului de la Chișinău, este că se vrea mai mult efort pentru integrarea Transnistriei și din partea Uniunii Europene ca să facă Chișinău mai mult efort. Și unii experți de la Chișinău au și interpretat, au zis că dacă până acum nu se condiționa oarecum mersul spre UE cu reintegrarea Transnistriei, acum ar fi această schimbare de accent. Faceți, domnilor, ceva ca să-i reintegrați, că de altfel e greu cu mișcarea spre UE.
Dacă privim lucrurile onest și dacă le privim inclusiv prin prisma rapoartelor societății civile din Chișinău, guvernul nu a făcut foarte multe pentru reintegrarea țării sau nu a făcut foarte multe în raport cu cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană. Nu a reușit să găsească modalități de a veni în întâmpinarea nevoilor acestora. N-aș spune că Uniunea Europeană condiționează apropierea Moldovei de Bruxelles de reintegrare. Aș prefera să văd această recomandare drept o încercare de a spune de fapt că Uniunea Europeană susține Republica Moldova, dar soluția trebuie să vină din Republica Moldova, trebuie să vină din Chișinău. Nu poate Bruxelles să impună decizii. Trebuie să existe voință politică la Chișinău și în raport cu regiunea transnistreană, și în raport cu Uniunea Europeană, și în raport cu reformele pentru care guvernul s-a angajat.
Faceți ceva, nu da. Neapărat.
Exact. Exact. Nu mai așteptați de la noi, pentru că noi deja am oferit și cumva am oferit din cauza situației din regiune, dar pentru ca să primiți în continuare trebuie să faceți și voi ceva, pentru că noi nu putem să vă luăm cu forța în Uniunea Europeană. Trebuie să vreți voi și a vrea în situația de față are o serie de indicatori pe fiecare domeniu, social, economic, reintegrare.
A fost Raluca Răducanu, director executiv al Centrului pentru Studii Este Europene de la București. Textul întregului interviu îl găsiți foarte curând pe site-ul nostru europalibera.org. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbăruși. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi, iar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Președintele Nicolae Timofti nu merge la Moscova anul acesta la parada de 9 mai și nici Armata Națională Moldoveană nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Negocierile în privința programului nuclear iranian din Elveția se prelungesc și în cursul zilei de astăzi. O decizie în privința poziționării unor echipamente militare grele ale NATO în România va fi luată foarte curând. Compania germană de aviație Lufthansa a recunoscut că știa de episodul de depresie al copilotului avionului Germanwings prăbușit acum o săptămână cu 150 de oameni la bord în Alpii francezi. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că sprijină extinderea cu 3 luni a înțelegerii actuale dintre Moscova și Kiev în ceea ce privește livrarea de gaze naturale rusești Ucrainei. Poliția rusă a evacuat-o din apartamentul ei din Samara pe lidera organizației independente pentru monitorizarea alegerilor Golos, Ludmila Kuzmina. Singurul canal de televiziune din Crimea cu emisiune în limba tătară ar urma să-și înceteze astăzi activitatea după ce conducerea postului a făcut mai multe tentative eșuate de a prelungi licența sa peste data de 31 martie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei, care continuă să comenteze raportul de progres al Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate în anul 2014. IPN îl citează în acest sens pe analistul politic Igor Boțan, care spune că raportul cuprinde o dezamăgire în privința ceea ce se întâmplă în Moldova. Domnul Pirca Tapiul a fost nevoit să amintească și despre ceea ce noi numim aici jaful secolului și el se miră cum dintr-o țară atât de mică se poate fura atât de mult, a comentat Igor Boțan, o decepție absolută atât din partea cetățenilor cât și din partea structurilor europene și acum totul depinde de cetățeni, continuă analistul. Dacă cetățenii cred că europenii vin să ne rezolve problemele, se înșală amarnic, mai observă Igor Boțan. Ion Preașcă de la portalul Mold Street prezintă detalii despre afacerile lui Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte al Republicii Moldova. Moldova a reținut luni 30 martie de oamenii legii din România pentru presupuse acte de corupție pe care le-ar fi comis. În anii 90-2000 el a deținut mai multe afaceri în domeniul comerțului și construcțiilor din Rusia, scrie Ion Preașcă, inclusiv un celebru club de noapte din Moscova. În 2011 s-a mutat în România, unde a preluat gestiunea companiei Genesis International. În Moldova, compania aceasta a devenit cunoscută printr-o serie de contracte de reabilitare a drumurilor naționale, dar și a 10 străzi din municipiul Chișinău, în baza unui credit acordat de o companie străină, precizează jurnalistul. Ion Preașcă mai scrie că în 2012 compania Genesis International a intrat în insolvență, dar a pregătit un amplu plan de restructurare, în care drept argument erau aduse subcontracte de lucrări la drumurile din Moldova încheiate cu firmele Strabag din Austria și Toto Entadei S.P.A. din Italia. Petru Bogatu scrie, între altele, într-o analiză publicată pe portalul Politicon despre promisiunea lui Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, de a nu-i lăsa pe oligarhi să domine statul. Potrivit lui Poroșenko, țara are nevoie de o dezoligarhizare. Autorul notează că situația Republicii Moldova este asemănătoare. Sintagmele oligarh și oligarhie ne stau de ceva vreme ca o scamă pe creier, scrie Bogatu. Mulți le rostesc fără să realizeze uneori sensul, ori oligarhia e forma extremă a corupției la nivel înalt. Într-un atare sistem, deciziile sunt luate nu de aleșii poporului, ci de niște grupuri de interese tupilate în dreptul guvernului și parlamentului. Situația de la Chișinău s-ar putea să fie chiar mai proaspătă decât cea de la Kiev, constată în continuare Petru Bogatu, și este de părere că în Moldova lucrurile se complică din cauza faptului că liderii partidelor de guvernământ nu dețin, după cum ar fi normal, și cele mai înalte funcții în stat, ceea ce creează premize pentru constituirea unui al doilea centru informal al puterii.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc cu jenă că am fost de ună prima dată în Coșniță, stimați ascultători. Acolo am avut ocazia să ascult reflecțiile mai multor cetățeni din satele de pe malul stâng al Nistrului, care se află sub jurisdicția Chișinăului. E vorba de oameni cărora războiul din 92 le-a intrat în ogrăzi, nu ca mine, care l-am văzut la televizor. Reflecțiile oamenilor aceia nu debordau de optimism. Ei au recunoscut că trăiesc ani de zile cu sentimentul că pacea fragilă din zonă poate fi spulberată. Poate că exagerează, dar parcă pot să-i reproșez ceva unui om pățit. Oamenii aceia spunea că autoritățile de la Chișinău nu le acordă atenția cuvenită, ci că exista pe vremea guvernanților comuniști o comisie care soluționa rapid problemele din zonă, comisie care însă a dispărut după înscăunarea conducătorilor mai liberali. Oamenii din Coșnița Părâtă, Doroscaia, Cocier și Malovata vorbeau despre un soi de înstrăinare și izolare pe care le simt ani de zile. Am auzit și o părere insolită, aceea că guvernanții de la Chișinău discută mereu cu autoritățile separatiste de la Tiraspol, fără să ia în considerare interesele imediate ale Transnistriei moldovenești. Discută cu Tiraspolul de parcă nu ar exista aceste sate transnistrene care nu aparțin Tiraspolului. Firește, aceste reflecții amestecate cu supărări și nemulțumiri conțin și o anumită doză de subiectivitate, dar e limpede că viața de zi cu zi a oamenilor din aceste sate e diferită nițel de existența unor chișinăuieni. Când trebuie să treci Nistru într-un loc în care nu există un pod sau să te întâlnești mereu cu vameși transnistreni, viața ta e mai complicată. Această altă Transnistrie nu e mai puțin importantă pentru Chișinău decât regiunea transnistreană controlată de Tiraspol. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Însăși, negocierile cu Tiraspolul s-ar modifica dacă această altă Transnistrie ar înceta să mai existe. Înțeleg asta conducătorii de la Chișinău? Eu nu știu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
7:30, iar emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seara la 19, când vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați și nici de emisiunea de la ora 21, sinteza zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate edițiile noastre sunt și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi plină de spor. Aici e Radio Europa Liberă.